លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអរលោកលោកស្រីនិងបងប្អូនសួនភីជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវរយៈពេលកន្លងទៅនេះយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានឡើយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីររបស់ក្សត្រខ្សែទី2ចំពោះ21ខ12រហូតដល់ចំពោះ23ខ21ចាដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកត្រៀមប៊ិចនិងសៀវភៅដើម្បីស្រង់ចំណុចគន្លឹះដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីថ្ងៃនេះដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីររបស់ក្សត្រខ្សែទី2ចំពុក21ខ12ដល់ចំពុក23ខ21យើងពិចារណាអំពីការនាំព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈហោរាអេលីយ៉ាអស់រយៈពេលយូរបន្តិចហើយដែលយើងមិនបានជួបជាមួយនឹងហោរាដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺហោរាអេលីយ៉ាព្រះជាម្ចាស់តែងតែប្រើហោរាអេលីយ៉ាដើម្បីនាំព្រះបន្ទូលដ៏ធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ស្ដេចសាសយូដានិងស្ដេចសាសអ៊ីស្រាអែលនៅពេលនេះយើងជួបជាមួយនឹងហោរាអេលីយ៉ាម្ដងទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក21ខ12នោះមានសម្បត់មកពីហោរាអេលីយ៉ាដល់ទ្រង់ថាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃដាវីតព្រះបិតាទ្រង់បានមានបន្ទូលថាដោយព្រោះទ្រង់មិនបានដើរតាមផ្លូវរបស់យូសផាតជាព្រះបិតាទ្រង់នឹងផ្លូវរបស់អេសាជាស្ដេចយូដានៅពេលនេះហោរាអេលីយ៉ាមិនសូវសរសេរសម្បត់ប៉ុន្មានទេនៅពេលដែលលោកសរសេរសម្បត់មកវិញសូម្បីតែក្រដាស់ក៏ចេះស្រក់ទឹកភ្នែកដែរព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតាមរយៈហោរាអេលីយ៉ាដែលសរសេរមកកាន់ស្ដេចយូរ៉ាមមានសេចក្តីជាអាចថាដោយព្រោះទ្រង់មិនបានដើរតាមផ្លូវរបស់យូសផាតជាព្រះបិតានិងផ្លូវរបស់អេសាជាស្ដេចយូដាឯសេចក្តីពិស្ដារនៅក្នុងសម្បត់នេះមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ក្សត្រខ្សែទី2ចំពុក21ខ13ដល់ខ15គឺបានដើរតាមផ្លូវរបស់ពួកស្ដេចអ៊ីស្រាអែលវិញព្រមទាំងបណ្ដាលឲ្យពួកយូដានិងពួកអ្នកនៅក្រុងយេរូសាឡិមផិតព្រះដូចជាពួកវងរបស់អហាប់ដែរហើយដោយព្រោះទ្រង់បានសម្លាប់កនិថាទាំងប៉ុន្មានជាព្រះវងរបស់ព្រះបិតាទ្រង់ដែលសុទ្ធតែល្អជាងទ្រង់ផងនោះមើលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងវាយរាសទ្រង់ដោយសេចក្តីវេទនាជាខ្លាំងព្រមទាំងពួកបុត្រនិងភរិយាទ្រង់ទាំងប៉ុន្មានហើយរបស់ទ្រព្យនៃទ្រង់ផងឯទ្រង់នឹងកើតមានជំងឺក្នុងពោះវៀនជាទម្ងន់ឈឺរាល់តែថ្ងៃដល់រាបដល់ពោះវៀនធ្លាក់ចេញមកដោយសារជំងឺនោះព្រះបន្ទូលនេះមើលទៅហាក់ដូចជាឈើមួយដើមមិនទាន់ទាំងចាំងផងព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យហោរាអេលីយ៉ានាំព្រះបន្ទូលទាំងដុលមកដល់ស្ដេចយូរ៉ាមខ្លឹមសារនៃព្រះបន្ទូលខាងលើមិនមែនខុសពីលក្ខណៈប្រក្រតីទេធម្មតាហោរាអេលីយ៉ាតែងតែនាំព្រះបន្ទូលដែលមានលក្ខណៈពិបាកទទួលយ៉ាងដូច្នេះហើយប៉ុន្តែស្ថានភាពមើលទៅហាក់ដូចជាមិនត្រូវទំនងដូច្នេះតើហោរាអេលីយ៉ាគឺជាអ្នកណាតើលោកសរសេរនៅពេលណាតើសរសេរមកពីទីណាដំបូងខ្ញុំសូមឆ្លើយនឹងសំណួរដែលសួរថាតើហោរាអេលីយ៉ាជាហោរាណាមួយព្រះបន្ទូលនេះសរសេរឡើងសម្រាប់ស្ដេចយូរ៉ាមជាបុត្រារបស់ស្ដេចយូសផាតបើតាមសេចក្តីដែលកត់ត្រានៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារក្សត្រហោរាអេលីយ៉ាត្រូវព្រះជាម្ចាស់លើកយកទៅក្នុងឆ្នាំទី18នៃរាជរបស់ស្ដេចយូសផាតនៅពេលនោះស្ដេចយូរ៉ាមមិនទាន់ឡើងគ្រងរាជនៅឡើយផងបើស្ដេចយូរ៉ាមមិនទាន់ឡើងគ្រងរាជនៅឡើយហេតុដូចម្ដេចបានជាហោរាអេលីយ៉ាដឹងថាស្ដេចយូរ៉ាមជាស្ដេចដែលខូចអាក្រក់គឺព្រះជាម្ចាស់ដែលបណ្ដាលឲ្យហោរាអេលីយ៉ាសរសេរសម្បត់នេះសម្រាប់ស្ដេចយូរ៉ាមសំណេរនេះគឺជាហេតុការអធិធម្មជាតិបើលោកអ្នកបដិសេធហេតុការអធិធម្មជាតិលោកអ្នកច្បាស់ជាបដិសេធព្រះគម្ពីរទាំងមូលហើយចំពោះលោកអ្នកដែលទទួលស្គាល់ថាព្រះជាម្ចាស់អាចធ្វើនៅកិច្ចការអធិធម្មជាតិបានហោរាអេលីយ៉ាដែលសរសេរសម្បត់មកកាន់ស្ដេចយូរ៉ាមគឺជាហោរាដែលយើងស្គាល់ថាជាហោរាអេលីយ៉ាដ៏ល្បីល្បាញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ សំណួរទី2គឺថាតើហោរាអេលីយ៉ាសរសេរសម្បត្តិនេះនៅពេលណាហោរាអេលីយ៉ាសរសេរសម្បត្តិនេះមុនពេលដែលព្រះជាម្ចាស់លើកយកលោកទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គហេតុការនោះគឺជាហេតុការអធិធម្មជាតិព្រះជាម្ចាស់ជ្រាបអំពីដំណើរស្ដេចយូរ៉ាមដែលនឹងគ្រងរាជដោយកិរិយាខូចអាក្រក់ដូច្នេះព្រះអង្គបណ្ដាលឲ្យហោរាអេលីយ៉ាសរសេរសម្បត្តិនោះទុកជាមុនសម្រាប់ប្រគល់ឲ្យស្ដេចអង្គនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានបទទំនាយបែបនេះជាច្រើនហោរាអេលីយ៉ាសរសេរពីកំណើតរបស់ស្ដេចស៊ីរុសនៃនគរពើស៊ីរាប់រយឆ្នាំមុនដែលស្ដេចអង្គនេះប្រសូតមកហោរាដានីយ៉ែលសរសេរបទទំនាយពីស្ដេចមហារាជអាឡិចសាន់ដឺហោរាអេលីសេទាយពីដំណើរដែលស្ដេចហាសែលត្រូវគ្រប់គ្រងលើនគរស៊ីរីហោរាមីកាទាយបទទំនាយថាព្រះអង្គសង្គ្រោះនឹងត្រូវយាងមកប្រសូតនាភូមិបេតលេហឹមគឺព្រះជាម្ចាស់អាចប្រើហោរារបស់ទ្រង់ឲ្យទាយពីដំណើរដែលត្រូវកើតមកជាពិតនៅក្នុងសកលលោកយើងនេះឯសំណួរទី3គឺថាតើហោរាអេលីយ៉ាសរសេរសម្បត្តិនេះពីទីណាមកហោរាអេលីយ៉ាជាហោរាដែលរស់នៅក្នុងនគរអ៊ីស្រាអែលភាគខាងជើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រសម្ដែងអំពីហោរាអេលីយ៉ាតែម្ដងគត់គឺនៅក្នុងពេលនេះតែម្ដងសូមជ្រាបថាគម្ពីររបាក្សត្រគឺជាសេចក្តីដែលយើងមើលឃើញអំពីហេតុការពីព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់តើព្រះជាម្ចាស់ពេញព្រះទ័យចំពោះហោរាអេលីយ៉ាដែរឬទេព្រះជាម្ចាស់ពិតជាពេញព្រះទ័យជាមួយនឹងហោរារូបនេះខ្លាំងណាស់បើព្រះអង្គសព្វព្រះហឫទ័យជាមួយនឹងហោរាអេលីយ៉ាហេតុដូចម្ដេចបានជាមិនឃើញរៀបរាប់អំពីកិច្ចការរបស់ហោរាអេលីយ៉ានៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រគម្ពីររបាក្សត្រមិនបានបរិយាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងនគរអ៊ីស្រាអែលភាគខាងជើងទេដោយសារតែហោរាអេលីយ៉ាជាហោរាដែលរស់នៅក្នុងនគរអ៊ីស្រាអែលភាគខាងជើងអញ្ចឹងព្រះជាម្ចាស់មិនបានរៀបរាប់អំពីកិច្ចការលំអិតរបស់ហោរាអេលីយ៉ានៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រទេហោរាអេលីយ៉ាសរសេរសម្បត្តិតែម្ដងគត់សម្រាប់រំលឹកដល់ស្ដេចយូរ៉ាមហោរាអេលីយ៉ាបានជ្រើសរើសសិស្សមួយរូបឈ្មោះអេលីសេមុននឹងលោកឡើងទៅនៅជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់លោកបានបន្សល់ទុកនៅក្រមាមួយសម្រាប់ហោរាអេលីសេនិងសម្បត្តិនេះសម្រាប់ស្ដេចយូរ៉ាមដំណើរដែលព្រះជាម្ចាស់លើកអេលីយ៉ាទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គគឺទ្រង់មានផែនការម្យ៉ាងសម្រាប់ប្រើប្រាស់លោកអេលីយ៉ាឲ្យត្រឡប់មកផែនដីវិញខ្ញុំក៏ជឿថាហោរាអេលីយ៉ាគឺជាមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងចំណោមមនុស្សពីរនាក់ដែលធ្វើទីបន្ទាល់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក11នៅពេលពិភពលោកទាំងមូលកំពុងតែហែឆ្លងកាត់គ្រាមហាទុក្ខព្រះជាម្ចាស់បានបញ្ជូនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គតាមរយៈលោកហោរាអេលីយ៉ាដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកបែរត្រឡប់មករកព្រះអង្គវិញព្រះបន្ទូលដែលព្រះអង្គម្ចាស់បញ្ជូនមកដល់មនុស្សលោកនៅក្នុងសម័យនោះគឺមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរជាងព្រះបន្ទូលដែលយើងឃើញមាននៅក្នុងពេលសប្តាហ៍នេះនៅពេលដែលស្ដេចយូរ៉ាមកំពុងតែយាងចូលក្នុងរោងជំនុំស្ដេចអង្គនេះបានទតឃើញសម្បត្តិរបស់ហោរាអេលីយ៉ាដែលត្រូវគេយកមកថ្វាយដល់ព្រះអង្គយើងពិចារណាអំពីសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ធ្លាក់មកលើស្ដេចយូរ៉ាមឥឡូវនេះយើងឃើញថាបទទំនាយរបស់ហោរាអេលីយ៉ាបានសម្រេចចេញជារូបរាងមកលើស្ដេចយូរ៉ាមមែននៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក21ខ16ដល់ខ17ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏បណ្ដាចិត្តពួកភីលីស្ទីននិងពួកអារ៉ាប់ដែលនៅជិតសាសអេធីអូពីឲ្យគេកម្រើកឡើងទាស់នឹងយូរ៉ាមដែរគេឡើងសង្ខុញចូលមកក្នុងស្រុកយូដាប្លន់យកអស់ទាំងរបស់ទ្រព្យដែលឃើញមានក្នុងព្រះរាជដំណាក់ទៅព្រមទាំងនាំយកពួកបុត្រនិងភរិយារបស់ទ្រង់ទាំងប៉ុន្មានផងបានជាគ្មានបុត្រណានៅសល់ដល់ទ្រង់មានតែអរហាស៊ីយ៉ាជាបុត្រពៅរបស់ទ្រង់ប៉ុណ្ណោះការឈ្លានពានទឹកដីមកលើនគរយូដានៅក្រោមរាជរបស់អេសានិងរាជរបស់យូសាផាតមិនមានការកើតឡើងដូចនៅក្នុងពេលនេះទេក្សត្រទាំងពីរអង្គនេះបានស្វែងរកព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងពេលដែលទ្រង់គ្រងរាជដូច្នេះព្រះជាម្ចាស់ទម្លាក់របងការពាររបស់ទ្រង់ពីស្ថានសួគ៌មិនឲ្យនគរជិតខាងណាមានចិត្តចង់ចូលមករាតត្បាតដល់នគរយូដាឡើយក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះរឿងរ៉ាវទាំងអស់ខុសពីមុនទាំងស្រុងភ្លើងសង្គ្រាមឆាបឆេះចូលក្នុងនគរតើមកពីហេតុអីសង្គ្រាមកើតឡើងនៅក្នុងនគរនីមួយៗគឺដោយសារអំពើបាបសង្គ្រាមមិនមែនកើតឡើងនៅក្នុងសមរភូមិតែម្ដងទេគឺសង្គ្រាមកើតឡើងពីក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សជាមុនសិនមនុស្សមានបាបតែងតែបង្កើតសង្គ្រាមតូចធំគ្រប់សន្តានបែបយ៉ាងសង្គ្រាមក្នុងចិត្ត ជាសង្គ្រាមខ្នាតតូចក៏ប៉ុន្តែឯសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងប្រទេសគឺជាការប្រមូលផ្ដុំនៃសង្គ្រាមខ្នាតតូចដែលមាននៅក្នុងចិត្តមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដែលមានបាបនៅក្នុងនគរនោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក21ខ18ដល់ខ20ក្រោយការទាំងនោះមកព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ប្រហាស្ដេចឲ្យមានជំងឺក្នុងពោះវៀនដែលមើលមិនចេះជាឡើយលុះវេលាកន្លងមកបាន2ឆ្នាំនោះពោះវៀនទ្រង់ក៏ធ្លាក់ចេញមកដោយជំងឺនោះហើយទ្រង់សុគតទៅដោយរោគយ៉ាងអាក្រក់ណាស់ឯពួករាជទ្រង់មិនបានថ្វាយព្រះភ្លើងដល់ទ្រង់ដូចបានថ្វាយដល់ពួកអាយកោទ្រង់ទីកាលទ្រង់ចាប់តាំងសោយរាជឡើងនោះមានព្រះជន្ម32ឆ្នាំហើយក៏សោយរាជនៅក្រុងយេរូសាឡឹមបាន8ឆ្នាំរួចទ្រង់លាចាកលោកទៅឥតមានអ្នកណាស្ដាយឡើយគេបញ្ចុះសពទ្រង់នៅក្នុងក្រុងដាវីតតែមិនមែនក្នុងភ្នូរបស់ពួកស្ដេចទេនៅពេលដែលស្ដេចយូរ៉ាមសោយទីវង្គត់សពរបស់ទ្រង់ជាទីខ្ពើមឆ្អើមរបស់អ្នកផងទាំងពួងដូច្នេះហើយបានជាគេយកសពរបស់ទ្រង់ទៅបញ្ចុះជាមួយនឹងភ្នូមនុស្សថោកទាបនៅក្នុងជំពូក22ខាងមុខនេះយើងនឹងឃើញអគ្គមហេសីរបស់ស្ដេចយូរ៉ាមនាមនាងអថាលីបានឡើងគ្រងរាជជំនួសស្វាមីរបស់នាងនាងអថាលីសោយរាជដោយយកបត្រាព្រះនាងនាមអហាស៊ីយ៉ាធ្វើជាខែលបិទបាំងអំពើអាក្រក់របស់នាងយើងពិចារណាអំពីអហាស៊ីយ៉ាស្ដេចពីលឡើងគ្រងរាជនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក22ខ1ពួកអ្នកក្រុងយេរូសាឡឹមគេតាំងអហាស៊ីយ៉ាជាព្រះរាជបុត្រាពៅរបស់ទ្រង់ឡើងធ្វើជាស្ដេចជំនួសព្រះបិតាដោយព្រោះកងទ័ពខាងសាសអារ៉ាប់ដែលឡើងមកឯទីបោះទ័ពគេបានសម្លាប់ព្រះជេដ្ឋាទ្រង់ទាំងអស់ទៅគឺយ៉ាងនោះដែលអហាស៊ីយ៉ាជាព្រះរាជបុត្រាយូរ៉ាមស្ដេចយូដាបានឡើងសោយរាជអហាស៊ីយ៉ាជាបុត្រាមួយអង្គគត់ដែលសល់ពីស្លាប់ស្ដេចអង្គនេះឡើងគ្រប់គ្រងរាជបន្ទាប់ពីព្រះបាទយូរ៉ាមចូលទីវង្គត់ទៅនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក22ខ2ដល់ខ4កាលអហាស៊ីយ៉ាចាប់តាំងសោយរាជឡើងនោះទ្រង់មានព្រះជន្ម42ឆ្នាំហើយក៏សោយរាជនៅក្រុងយេរូសាឡឹមបាន1ឆ្នាំព្រះមេដាទ្រង់ព្រះនាមជាអថាលីជាបុត្រីអំរីទ្រង់ក៏ដើរតាមផ្លូវរបស់ពួកវងអហាបដែរពីព្រោះព្រះមេដាទ្រង់ជាអ្នកជួយគំនិតឲ្យធ្វើអំពើអាក្រក់ហើយទ្រង់ប្រព្រឹត្តអំពើដល់លាមកអាក្រក់នៅព្រះនេត្រនៃព្រះយេហូវ៉ាដូចជាពួកវងរបស់អហាបដែរត្បិតក្រោយដែលព្រះបិតាទ្រង់បានសុគតទៅហើយពួកនោះជាអ្នកដឹកនាំគំនិតទ្រង់ដរាបដល់ទ្រង់ត្រូវវិនាសមេដារបស់អហាស៊ីយ៉ានាមអថាលីនាងអថាលីជាក្សត្រីដែលគ្រងរាជ្វីត្បិតតែឃើញអហាស៊ីយ៉ាជាអ្នកគ្រប់គ្រងក៏ប៉ុន្តែតាមពិតអំណាចទាំងស្រុងគឺស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃអថាលីជាមេដាទ្រង់ទេព្រះនាងអថាលីជាបុត្រីរបស់ស្ដេចអហាបនិងនាងយេសេបលព្រះនាងអថាលីជាអ្នកស្រឡាញ់អំណាចខ្លាំងណាស់ការស្វាមីរបស់នាងរស់នៅនៅឡើយនាងបានញាក់ស្វាមីរបស់នាងគឺស្ដេចយូរ៉ាមឲ្យបែរចេញពីព្រះជាម្ចាស់ពេលនេះបុត្រារបស់នាងនាមអហាស៊ីយ៉ាឡើងគ្រងរាជបន្តត្រូវព្រះនាងបញ្ញាក់បុត្រដែលជាស្ដេចគ្រងរាជឲ្យចងសម្ព័ន្ធមិត្តរឹងរឹតតែជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងនគរអ៊ីស្រាអែលភាគខាងជើងស្ដេចអហាស៊ីយ៉ាជាស្ដេចដែលឡើងគ្រងរាជតែគំនិតរបស់ស្ដេចអង្គនេះមិនខុសពីក្មេងពាលនោះទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក22ខ5ទ្រង់ចេះតែប្រព្រឹត្តតាមដំបូន្មានរបស់គេក៏ទៅជាមួយនឹងយូរ៉ាមជាព្រះរាជបុត្រាអហាបស្ដេចអ៊ីស្រាអែលដើម្បីច្បាំងនឹងហាសែលជាស្ដេចស្រុកសេរីត្រង់ក្រុងរ៉ាម៉ូតកាឡាតដែរឯពួកសេរីគេធ្វើឲ្យយូរ៉ាមមានរបួសយើងឃើញមានស្ដេចពីរអង្គដែលសោយរាជនៅនគរខុសគ្នាតែមាននាមដូចគ្នានៅនគរយូដាភាគខាងត្បូងមានស្ដេចមួយអង្គឈ្មោះយូរ៉ាមរីឯនៅក្នុងនគរអ៊ីស្រាអែលភាគខាងជើងក៏មានស្ដេចមួយអង្គឈ្មោះយូរ៉ាមដែរពេលដែលស្ដេចយូរ៉ាមជាបុត្រាអហាបឡើងគ្រងរាជនៅនគរយូដាភាគខាងជើងនេះស្ដេចយូរ៉ាមនៃនគរយូដាបានចូលទីវង្គត់បាត់ទៅហើយនៅពេលដែលស្ដេចយូរ៉ាមជាបុត្រាអហាបឡើងគ្រងរាជនៅនគរអ៊ីស្រាអែលភាគខាងជើងស្ដេចយូរ៉ាមដែលគ្រងរាជនៅនគរអ៊ីស្រាអែលភាគខាងជើងហើយនឹងស្ដេចអហាស៊ីយ៉ាគឺគេត្រូវរើគ្នាណាស់ស្ដេចយូរ៉ាមត្រូវរបួសនៅពេលដែលនាំទ័ពឡើងទៅតតល់ជាមួយនឹងស្ដេចសេរីហើយទ្រង់ក៏សម្រាប់ព្យាបាលរបួសនៅទីក្រុងយេសរៀលនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក22ខ6រួចទ្រង់វិលទៅឯក្រុងយេសរៀលវិញដើម្បីមើលរបួសឲ្យជាដែលគេបានធ្វើទ្រង់ នៅត្រង់រ៉ាម៉ាក្នុងកាលដែលទ្រង់ច្បាំងនឹងហាសែលស្ដេចសេរីរួចអូហាស៊ីយ៉ាជាព្រះរាជបុត្រាយូរ៉ាមស្ដេចយូដាទ្រង់ក៏យាងទៅដល់យិស្រៀលគាល់យូរ៉ាមជាព្រះរាជបុត្រាអូហាប់ដែលទ្រង់ប្រឈួនស្ដេចអូហាស៊ីយ៉ាបានយាងទៅសួរសុខទុក្ខដល់ភឿនមិត្តគឺដល់ស្ដេចយូរ៉ាមដែលជាស្ដេចរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក22ខ7រីឯការដែលអូហាស៊ីយ៉ាបានទៅគាល់យូរ៉ាមនោះកើតមកអំពីព្រះទីដើម្បីឲ្យទ្រង់ត្រូវវិនិច្ឆ័យត្បិតកាលទ្រង់បានទៅដល់ហើយនោះក៏យាងចេញទៅជាមួយនឹងយូរ៉ាមទាស់នឹងយេហូវជាកូននីមស៊ីជាអ្នកដែលព្រះយេហូវ៉ាបានចាក់ប្រេងតាំងឡើងឲ្យបានបំផ្លាញវង្សរបស់អូហាប់ចេញលោកយេហូវមិនស្គាល់ថាស្ដេចអូហាស៊ីយ៉ាជាស្ដេចដែលមកពីនគរខាងត្បូងនោះទេដូច្នេះហើយបានជាមានហេតុការណ៍ដូចខាងក្រោមនេះកើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក22ខ8ហើយការយេហូវកំពុងតែសម្រេចទោសដល់វង្សរបស់អូហាប់នោះលោកក៏ប្រទះឃើញពួកអ្នកខ្លះដែលជាពូជពងស្ដេចយូដាគឺជាបុត្ររបស់ពួកជេថាអូហាស៊ីយ៉ាដែលជាជំនិតទ្រង់ហើយលោកសម្លាប់គេទាំងអស់ទៅឃ្លាដែលថាពូជពងស្ដេចយូដាគឺជាបុត្ររបស់ពួកជេថាអូហាស៊ីយ៉ាដែលជាជំនិតទ្រង់មិនមែនជាបងប្អូនបង្កើតស្រីប្រុសរបស់ស្ដេចអូហាស៊ីយ៉ាទេបងប្អូនបង្កើតស្រីប្រុសរបស់ស្ដេចអូហាស៊ីយ៉ាទាំងអស់ត្រូវសាសអារ៉ាប់សម្លាប់ចោលអស់បាត់ទៅហើយបើតាមព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក21ខ17បានសម្ដែងមនុស្សមួយពួកនេះគឺជាក្មួយប្រុសស្រីរបស់អូហាស៊ីយ៉ានៅពេលដែលអូហាស៊ីយ៉ាឡើងគ្រងរាជស្ដេចអង្គនេះបានយកសាច់ញាតិមកតែងតាំងធ្វើជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងជួររាជការលោកយេហូវបានសម្លាប់ពួកនោះចោលទាំងអស់ទៅក្រោយមកទៀតលោកយេហូវបានដេញតាមស្ដេចអូហាស៊ីយ៉ាដែលខំប្រឹងកិច្ចខ្លួនក៏ប៉ុន្តែត្រូវរកឃើញរួចហើយយកមកប្រហារជីវិតបងទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក22ខ9លោកក៏រកអូហាស៊ីយ៉ាដែលពួននៅក្នុងក្រុងសាម៉ារីដែរហើយគេចាប់ទ្រង់នាំមកដល់យេហូវរួចគេសម្លាប់បងហើយកប់សពទ្រង់ទៅដោយថាទ្រង់ជាបុត្រយូសាផាតដែលបានស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ាអស់ពីព្រះទ័យដូច្នេះក្នុងវង្សរបស់អូហាស៊ីយ៉ាគ្មានអ្នកណាមួយអាចនឹងគ្រប់គ្រងរាជបានឡើយគ្រាមួយនេះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលនិងសាសយូដាជាគ្រាដែលមានពោពេញទៅដោយការបង្ហូរឈាមព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងឲ្យយើងឃើញអំពីហេតុការណ៍នោះកើតឡើងដើម្បីបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គពិតជាជំនុំជម្រះអំពើបាបមែនម្យ៉ាងវិញទៀតព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងដឹងថាមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបមិនដែលគេចរួចពីបាបរបស់ខ្លួនទេម្យ៉ាងវិញទៀតព្រះជាម្ចាស់បញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាអំពើបាបគឺមានភាពស្មុគស្មាញណាស់យើងពិចារណាអំពីរាជរបស់ម្ចាស់ក្សត្រីអថាលីរាជនរុលោកីនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក22ខ10ឯព្រះនាងអថាលីជាព្រះមាតាអូហាស៊ីយ៉ាកាលឃើញថាព្រះរាជបុត្របានសគត់ហើយនោះព្រះនាងក៏ចាត់ចែងបំផ្លាញពូជពងលួងក្នុងវង្សានុវង្សនៃពួកយូដាទាំងអស់ទៅខ្ញុំយល់ថាមនុស្សដែលសម្លាប់ចៅរបស់ខ្លួនឯងគឺមិនគួររាប់ថាជាមនុស្សទៀតទេសូម្បីតែសត្វក៏វាចេះស្រឡាញ់ចៅរបស់ខ្លួនឯងដែរប៉ុន្តែចម្លែកអីតែព្រះនាងអថាលីបានសម្លាប់ចៅរបស់ខ្លួនឯងក្សត្រីអង្គនេះជាក្សត្រនរុះរស់នៅក្នុងលោកីយ៍នេះពិតប្រាកដមែនធម្មតាមនុស្សលោកតែងតែស្រឡាញ់កូនមួយតៅចៅមួយថាំងបើបុគ្គលណាមួយហ៊ានសម្លាប់ចៅរបស់ខ្លួនឯងបុគ្គលនោះមិនមែនជាមនុស្សទៀតទេគឺជាសត្វនរុះរស់នៅក្នុងលោកីយ៍នេះសុទ្ធសាធនាងអថាលីបានសម្លាប់ចៅរបស់ខ្លួនឯងទាំងអស់សល់តែចៅប្រុសមួយគត់ដែលនាងរកមិនឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក22ខ11ដល់ខ12ប៉ុន្តែយូសេបាជាព្រះរាជបុត្រីស្ដេចនាងលួចយកយូអាសជាបុត្រាអូហាស៊ីយ៉ាចេញពីពួកព្រះរាជបុត្រាដែលត្រូវគេសម្លាប់ទាំងប៉ុន្មាននោះទៅបំពួនទុកព្រមទាំងមេនុំនៅក្នុងបន្ទប់គឺយ៉ាងនោះដែលយូសេបាជាព្រះរាជបុត្រីស្ដេចយូរ៉ាមប្រពន្ធរបស់យេហូយ៉ាដាដ៏ជាសង្ឃត្រូវជាកនិដ្ឋារបស់អូហាស៊ីយ៉ាបានបំពួនទ្រង់ឲ្យរួចពីព្រះនាងអូថាលីដើម្បីកុំឲ្យត្រូវស្លាប់ទ្រង់ក៏នៅជាមួយនឹងគេលាក់ទុកក្នុងព្រះវិហារនៃព្រះអស់6ឆ្នាំកំពុងដែលព្រះនាងអូថាលីគ្រប់គ្រងរាជនៅបាព្រះនាងរកឃើញចៅមួយរូបនេះទៀតច្បាស់ជាព្រះបាទដាវីតត្រូវដាច់ពូជទាំងស្រុងពីក្នុងលោកីយ៍នេះហើយតែសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់ព្រះបាទដាវីត ថានឹងមានព្រះអង្គសង្គ្រោះមួយអង្គកើតឡើងតាមរយៈពូជពង្សរបស់ទ្រង់ហេតុការដែលកើតឡើងខាងលើហៀបតែនឹងធ្វើឲ្យពូជពង្សនៃព្រះបាទដាវីតស្ទើរដាច់ពូជសាបសូន្យពីលោកីយ៍នេះតែម្ដងយើងឃើញថាសាតាំងព្យាយាមម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីសម្លាប់ផ្ដាច់ផ្ដិលពូជខ្សែស្រឡាយដែលនាំទៅដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកប្រសូតនៅលើផែនដីនេះសាតាំងប្រើស្ដេចផារ៉ោនសម្លាប់កូនង៉ែតប្រុសៗទាំងអស់នៅពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលស្នាក់នៅលើទឹកដីអេស៊ីបប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ការពារឲ្យនៅសល់ខ្លះសាតាំងប្រើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបឈ្មោះហាម៉ានឲ្យសម្លាប់សាសយូដាទាំងអស់ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់រក្សាគេឲ្យគង់នៅបន្ទាប់ពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវប្រសូតមកសាតាំងបានប្រើស្ដេចហេរ៉ូតឲ្យសម្លាប់កូនក្មេងប្រុសទាំងអស់ដែលមានអាយុក្រោម2ឆ្នាំនៅភូមិបេតលេហឹមនិងភូមិជិតខាងក៏ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់រក្សាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនត្រូវឲ្យស្ដេចហេរ៉ូតធ្វើគុតនៅក្នុងពេលនោះឡើយហេតុការទាំងអស់ខាងលើទាំងអំបានម៉ានយើងឃើញថាសាតាំងបានប្រើមហាក្សត្រីអូថាលីដើម្បីសម្លាប់ផ្ដាច់ពូជរបស់ព្រះបាទដាវីតព្រះជាម្ចាស់ថែរក្សាមិនអោយបំណងរបស់សាតាំងបានសម្រេចនោះទេនៅពេលនេះកុមារាយូអាសបានមានអាយុត្រឹមតែ1ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះគេយកកុមារារូបនេះទៅលាក់នៅក្នុងព្រះវិហារអស់រយៈពេល6ឆ្នាំនៅក្នុងពេលនោះដែលព្រះនាងអូថាលីក្រុងរាជនៅស្រុកយូដានៅឡើយផងឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូកទី23នៃព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សត្រខ្សែទី2បើវចនាមានចំណងជើងថាការភ្ញាក់រលឹកក្រោមរាជរបស់ស្ដេចយូអាសនៅក្រោមរាជរបស់ស្ដេចយូអាសមានការភ្ញាក់រលឹកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណជាលើកទី3នៅក្នុងនគរយូដាតាមពិតការភ្ញាក់រលឹកនេះមិនមែនកើតឡើងដោយសារស្ដេចយូអាសនោះទេគឺកើតឡើងដោយសារតែលោកយេហូយ៉ាដាដែលជាសង្ឃរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញយើងពិចារណាអំពីស្ដេចយូអាសឡើងគ្រងរាជនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក23ខ1នៅឆ្នាំទី7នោះយេហូយ៉ាដាលោកចម្រើនអំណាចឡើងក៏នាំឲ្យពួកមេតបចោះសញ្ញានឹងលោកគឺអសារាជាកូនយេរ៉ូហាំអ៊ីស្ម៉ាអែលជាកូនយូហានានអសារាជាកូនអូបិតម៉ាអាសៀយ៉ាជាកូនអដាយានិងអេលីសាផាតជាកូនស៊ីគ្រីមន្ត្រីរាជការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដែលស្ថិតនៅក្រោមបញ្ជារបស់ព្រះនាងអូថាលីមិនសប្បាយចិត្តចំពោះទង្វើរបស់នាងគ្រប់គ្នាព្រះសង្ឃគ្រីស្ទយេហូយ៉ាដាបានបបួលមន្ត្រីរាជការធំៗមកប្រជុំរួចហើយជម្រាបថានៅក្នុងត្រកូលរបស់ព្រះបាទដាវីតមាននៅសល់បុត្រាម្នាក់ដែលនៅរស់នៅឡើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងអស់នោះចុះកិច្ចសន្យាថាគេនឹងការពារពូជពង្សរបស់ព្រះបាទដាវីតឲ្យបានគ្រងរាជឡើងវិញមន្ត្រីរាជការមានបណ្ដាសាក់បានចែកពលទាហាននិងពួកសង្ឃជា3ក្រុម1/3ជាអ្នកបើកបិទទ្វារនៅពេលថ្ងៃថ្វាយបង្គំ1/3យាមស្ដេចយកអាសកម្លាំង1/3ទៀតយាមល្បាតគ្រប់ច្រកល្ហកគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនណាចូលទៅក្នុងព្រះវិហារទេលើកលែងតែពួកមន្ត្រីសង្ឃនិងមន្ត្រីលេវីធំៗតែប៉ុណ្ណោះគេបំពាក់អាវុធដល់ពួកលេវីដើម្បីការពារស្ដេចយកអាសកងកម្លាំងនិងពួកសង្ឃទាំងអំបានម៉ានបានធ្វើតាមបញ្ជារបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ឥតមានទ្វេប្រហែសសោះឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក23ខ11នោះគេនាំព្រះរាជបុត្រានៃស្ដេចចេញមកបំពាក់មកុដលើទ្រង់ហើយថ្វាយសេចក្តីបន្ទាល់រួចតាំងទ្រង់ឡើងជាស្ដេចឯយេហូយ៉ាដានិងពួកលោកក៏ចាក់ប្រេងថ្វាយទ្រង់ហើយពោលថាសូមឲ្យព្រះរាជាបានប្រកបដោយសេចក្តីចម្រើនចុះគេក៏នាំគ្នាធ្វើរដ្ឋប្រហារទាស់នឹងរាជរបស់មហាក្សត្រីអូថាលីដែលគ្រប់គ្រងនគរដូចនរក់ក្នុងលោកីយ៍នោះចេញពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បានលើកស្ដេចយូអាសដែលមានព្រះជន្ម7ព្រះវស្សាឲ្យឡើងគ្រងរាជស្ដេចយូអាសគឺជាពូជពង្សរបស់ព្រះបាទដាវីតពេលនេះពូជពង្សរបស់ព្រះបាទដាវីតបានឡើងគ្រងរាជនៅក្នុងនគរយូដាវិញហើយយើងពិចារណាអំពីការប្រហារជីវិតព្រះនាងអូថាលីព្រះនាងអូថាលីគិតថានាងបានសម្លាប់ចៅរបស់នាងអស់រលីងហើយហេតុអីបានជានាងដាច់ចិត្តសម្លាប់ចៅរបស់ខ្លួនឯងយ៉ាងដូច្នេះព្រះនាងអូថាលីគឺជាមនុស្សដែលស្រេកឃ្លានអំណាចខ្លាំងណាស់ព្រះនាងចង់ធ្វើជាម្ចាស់ក្សត្រីតែមួយព្រះអង្គឯងតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងលោកនេះមានបុរសនិងមានស្ត្រីដែលព្រមធ្វើអ្វីៗទោះជាថោកទាបយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែបានអំណាចបានទុកនៅក្នុងដៃសង្គមណាវណ្ណៈណាក៏មានបញ្ហាបែបនេះកើតឡើងដែរនៅក្នុងសង្គមគ្រីស្ទបរិស័ទក៏មានគ្រូគង្វាលមួយចំនួនដែលប្រព្រឹត្តនៅកិរិយាមិនថ្លៃថ្នូរ ដើម្បីក្តាប់អំណាចមានពួកចាស់ទុំខ្លះដែលធ្វើអំពើមិនត្រឹមត្រូវដើម្បីក្តាប់អំណាចហើយក៏មានអ្នកនយោបាយខ្លះនិងអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសខ្លះដោយផ្ដាច់ការធ្វើការអាក្រក់គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីក្តោបក្តាប់អំណាចទុកតែម្នាក់ឯងនៅក្នុងគ្រួសារមនុស្សលោកក៏មានមនុស្សមួយពួកដែលហ៊ានធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ទោះបីជាអំពើដែលមិនថ្លៃថ្នូរក៏ដោយឲ្យតែបានអំណាចមកក្នុងដៃព្រះនាងអថាលីជាជំពូកមនុស្សដែលស្រេកឃ្លានអំណាចញៀននឹងអំណាចខ្លាំងណាស់នៅលើលោកនេះក៏មានមនុស្សជាច្រើនដែលស្រេកឃ្លានអំណាចជាពិតប្រាកដដូចជាព្រះនាងអថាលីដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក23ខ12លុះកាលព្រះនាងអថាលីបានឮសូរអើងកងពីពួកបណ្ដាជនដែលរត់ទៅមកទាំងសរសើរដល់ស្ដេចនោះព្រះនាងក៏យាងចូលទៅឯគេក្នុងព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ាព្រះនាងអថាលីមិននឹកស្មានថាមានហេតុការអាក្រក់នេះកើតឡើងដល់ព្រះនាងនោះទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក23ខ13ព្រះនាងទតទៅឃើញស្ដេចទ្រង់ឈរនៅលើទីថ្កល់ត្រង់ផ្លូវចូលព្រមទាំងពួកមេទ័ពនិងពួកផ្លុំត្រែនៅអមទ្រង់ឯពួកអ្នកស្រុកទាំងអស់គ្នាគេមានសេចក្តីអំណរហើយផ្លុំត្រែឡើងពួកចម្រៀងក៏កាន់ប្រដាប់ភ្លេងហើយនាំមុខគេច្រៀងទំនុកសរសើរនោះព្រះនាងក៏ហែកព្រះពស្ត្រដោយបន្ទូលថានេះជាការក្បត់គឺជាការក្បត់ហើយពេលនេះព្រះនាងអថាលីយល់ថាការតាំងស្ដេចយូអាសឡើងគឺជាការក្បត់ជាតិនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក23ខ14ដល់ខ15ឯយេហូយ៉ាដាដ៏ជាសង្ឃលោកនាំពួកមេដែលត្រួតលើកងទ័ពចេញមកប្រាប់ថាចូលនាំព្រះនាងចេញទៅក្រៅទៅហើយបើអ្នកណាតាមព្រះនាងនោះត្រូវសម្លាប់គេចោលចេញត្បិតលោកបានហាមថាកុំឲ្យសម្លាប់ព្រះនាងនៅក្នុងព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ាឡើយដូច្នេះគេក៏ជៀសផ្លូវឲ្យព្រះនាងចេញទៅហើយព្រះនាងយាងចេញទៅតាមទ្វារដែលសេះចូលទៅឯដំណាក់ស្ដាច់រួចគេធ្វើគុតនៅទីនោះយើងនឹងពិចារណាអំពីសង្ឃយេហូយ៉ាដានាំមុខចលនាភ្ញាក់រលឹកស្ដេចយូអាសនៅជាកុមារភាពនៅឡើយពោលគឺមកដល់ពេលនេះទ្រង់មានព្រះជន្មត្រឹមតែ7ព្រះវស្សាតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះកិច្ចការប្រទេសជាតិគឺស្ថិតនៅលើសង្ឃយេហូយ៉ាដាទាំងស្រុងសង្ឃយេហូយ៉ាដាជាអ្នកសម្រេចកិច្ចការប្រទេសជាតិទំរាំដល់ស្ដេចយូអាសមានអាយុធំដឹងក្តីអាចពិចារណាសម្រេចកិច្ចការប្រទេសជាតិបានព្រះសង្ឃគ្រីស្ទយេហូយ៉ាដាគឺជាសង្ឃរបស់ព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតស្ដេចអង្គនេះបានដឹកនាំនគរយូដាឲ្យត្រឡប់មកថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់វិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក23ខ16រីឯយេហូយ៉ាដាលោកនាំឲ្យខ្លួនលោកនិងពួកបណ្ដាជនហើយនឹងស្ដេចចោះសញ្ញាគ្នាថានឹងធ្វើជារាសរបស់ផងព្រះយេហូវ៉ាព្រះសង្ឃគ្រីស្ទយេហូយ៉ាដាបានរំលំអាសនាព្រមទាំងសម្លាប់សង្ឃរបស់ព្រះបាលថែមទៀតផងលោកបាននាំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមកថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់វិញមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតលោកបានរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធនៃពួកសង្ឃនិងពួកលេវីដើម្បីបម្រើការងារថ្វាយដង្វាយនិងការថ្វាយយ៉ាញ់បូជាគ្រប់បែបយ៉ាងការច្រៀងសរសើរដល់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវរៀបចំឡើងវិញដែរឯពួកអ្នកឆ្មាំទ្វារត្រូវយាមយ៉ាងល្អិតល្អន់ដើម្បីកុំឲ្យមានគេនាំរបស់ស្មុគគ្រោកចូលទៅក្នុងព្រះវិហារទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក23ខ21ដូច្នេះពួកអ្នកស្រុកទាំងអស់គ្នាក៏មានសេចក្តីរីករាយសប្បាយហើយទីក្រុងមានសេចក្តីសានត្រានឯព្រះនាងអថាលីគេបានធ្វើគុតដោយដាល់ទៅការសម្លាប់ព្រះនាងអថាលីត្រូវលើកយកមកនិយាយម្ដងទៀតពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងដឹងថាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើបាបត្រូវទទួលនូវសេចក្តីជំនុំជម្រះពីព្រះជាម្ចាស់ជាពិតប្រាកដម្យ៉ាងទៀតព្រះអង្គក៏ចង់បង្ហាញថាអំពើបាបតែងតែនាំមកនូវភាពស្មុគស្មាញភាពល្អកករការខកចិត្តនិងការជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំណែកការភ្ញាក់រលឹកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណវិញគឺជាឱសថទិព្វសម្រាប់រំលត់ភ្លើងសង្គ្រាមនិងបញ្ហាសង្គមទាំងអបានមានដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងនគរនីមួយៗផងដែរឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី2ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទំរាំយើងជួបគ្នាលើកក្រោយសូមព្រះនៃសេចក្តីសុខសាន្តបានប្រទានពរដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
ព្រះបានប្រទានពរ
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ True the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ